Երևանում երեկո են ժամը 7-ն, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 23-ն է։ Անկախության հռչակագրի ընդունման օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ կապակցությամբ տարածած ուղերձում մտահոգություններ է հայտնում երկրի առաջ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթաց սահմանին 3 անցակետ է տեղադրվելու։ Հայ-ադրբեջանականի հետ սերտորեն կապված հայ-թուրքական գործընթաց Չավուշօղլուն հանդես է եկել նոր մեկնաբանություններով։ Սոցիալական թեմաներ, չարաշահումներ անշարժ գույքի ոլորտում, Սուրմալուի աղետը, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ազգայնական ռուս փիլիսոփայի դստեր սպանությունը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովների հանդիպումը նախատեսված է անցկացնել միջև օգոստոսի վերջը Մոսկվայում։ Ազատության այդ մասին հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Հաբեր գլոբալի հարցազրույցում այսօր ասել է, թե Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու երկու կողմերի բանագնացները արդեն 4 հանդիպում են ունեցել և նշել, որ այդ գործընթացը սերտորեն կապված է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները նորմալացնելու հետ, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիա և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջեյհուն Բայրամովը։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, նրանք կարծիքներ են փոխանակել տարածաշրջանում առկա իրավիճակի և երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի շուրջ։ Թբիլիսիում երրակողմ հանդիպում են ունեցել Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարները։ ԱՄՆ-ն հարավային Կովկասի երկրներին, Ադրբեջանին, Վրաստանին և Հայաստանին ևս նախազգուշացրել է չթույլատրելու Ռուսաստանին շրջանցելու սահմանված պատժամիջոցները։ Նախորդին այդ մասին ասել է ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, անդրադառնալով Թուրքիային արված ԱՄՆ-ի նախազգուշացմանը։ Լեհաստանի նախագահ Անժեյ Դուդան ժամանել է Կիև։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպմանը քննարկվել է Ուկրաինային հետագա աջակցություն ցուցաբերելու ներառյալ ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցերը, այդ մասին ասվել է նրանց համատեղ ասուլիսում։ Եվրամիության առաջնորդները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, մի շարք երկրների ղեկավարներ այսօր մասնակցել են Ղրիմի պլատֆորմ առցանց համաժողովին և աներկբա աջակցություն հայտնել Ուկրաինային։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը դատապարտել է Ղրիմի օգտագործումը ուկրաինական պատերազմում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասել է, թե երբեք չի ճանաչվի Ղրիմի անօրինական բռնազավթումը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան չի ճանաչել Ղրիմի բռնազավթումը, որի մասին բաց հայտարարվել է առաջին օրվանից։ Ղրիմի հարցով մեր երկրի դիրքորոշումը հիմնված է ոչ միայն օրենքի տառի վրա, այլև արտացոլում է Անկարայի սկզբունքային բարոյական դիրքորոշումը՝ Ղրիմի վերադարձը Ուկրաինային միջազգային իրավունքի պահանջը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ղրիմի պլատֆորմ առցանց համաժողովին մասնակցել են նաև Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, Բրիտանիայի վարչապետը, Վրաստանի նախագահը, Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել էր 2014 թվականին։ Թայվանն այցելել ամերիկացի մի խումբ քաղաքագետներ, նախկին պաշտոնյաններ, նրանց հետ հանդիպմանը Թայվանի նախագահ Ցայ Ինվենը ասել է, որ Թայվանը Չինաստանի բանակին ճանապարհել է 6 տասնամյակ առաջ և վճռական են երկիրը պաշտպանել նաև այսօր։ 1958 թվականի օգոստոսին Չինաստանը ռազմական գործողություններ էր սկսել Չինաստանից անջատված Թայվանի դեմ, բայց ավելի քան մեկ ամիս շարունակված այդ գործողությունում Պեկինը հաջողության չէր հասել։ Թայվանի նախագահն այսօր ասել է. «Մեր հայրենիքի համար այդ ճակատամարտը աշխարհին ցույց տվեց, որ ոչ մի սպառնալիք չի կարող սասանել Թայվանի ժողովրդի վճռականությունը պաշտպանելու երկիրը և անցյալում, և հիմա, և ապագայում»։ Չինաստանը նոր արբանյակ է բերել ուղեց իր արբանյակը կարող հրթիռի արձակումը կատարվել է երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Սիչանգ տիեզերակայանից այսօր առավոտյան։ Հաղորդվում է, որ արբանյակը հաջողությամբ դուրս է բերվել պլանավորված ուղեց իր Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի մշակած արբանյակը հիմնականում օգտագործվելու է գիտափորձերի և նոր տեխնոլոգիաների ստուգման համար։ Բուլղարիայի ժամանակավոր կառավարությունը հայտարարել է «Գազպրոմի» հետ բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին վերականգնելու համար ռուսական ընկերության գազամատակարարումը։ Երկու շաբթի կայացած ասուլիսում այդ մասին ասել է Բուլղարիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Ռոսեն Խրիստովը։ Նրա խոսքերով արդյունաբերության և ջերմության ընկերությունների գազի պահանջարկը կառավարությանը ստիպում են բանակցություններ սկսել «Գազպրոմի» հետ, ինչը նա համարել անխուսափելի։ Օգոստոսի 1-ից նշանակված Բուլղարիայի ժամանակավոր կառավարությունը սկսել է վերանայել նախորդ կոալիցիոն կառավարության բարեփոխումների գործարքները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 32 տարի առաջ ընդունվել է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այն ընկալվել է որպես կայուն, ազատ, դեմոկրատական, տնտեսապես զարգացած պետություն կերտելու հույսի սիմվոլ։ Ավաղ դրան հաջորդած 3 տասնամյակները ու հատկապես վերջին պատերազմի ողբերգական ավարտը վկայում են, որ ընտրված նպատակներին հասնելու ու նախևառաջ հարևանի հետ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների զգալի մասը մսխվել է։ Վարչապետը այսօր իր մտահոգություններն է հայտնել այդ ամենի մասին Նանե Սահակյանի հաղորդումը Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի և դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին է։
Անկախության գործընթացը չի ավարտվել մինչև օրս, այն նման է առողջության, որի մասին հոգ պիտի տանես ամեն օր։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի 32-րդ տարեդարձի արդիվ հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելին, ըստ նրա, կառավարությունն ամեն օր պայքարում է Հայաստանի անկախության համար։ 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց առաջին անգամ անկախության շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանը նաև անվտանգության մասին է խոսում, ընդգծելով. «Անկախությունը մեզ համար անվտանգություն է, որն ապահովող միջազգային կառուցակարգերը բոլորիս աչքի առաջ ճակ են տալիս, և առաջիններից այդ ճակը ցավոք արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղում»։ Եվ եթե նախորդ տարիների տեքստերում Փաշինյանը գլխավորապես կենտրոնացել էր Հայաստանի ներքին խնդիրների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու ժողովրդավարության ամրապնդման վրա, ապա այս անգամ խոսել է նաև արտաքին հարաբերություններից, պնդելով. «Մեջբերեմ, անկախությունը կարգավորված հարաբերություններ են հարևանների հետ. Մենք թեև մեր հարևաններից մի մասի հետ փայլուն հարաբերություններ ունենք, մյուս մասի հետ հարաբերություններ որևէ էական առաջընթաց չի արձանագրվում, որովհետև նրանք չափազանց մեծ գին են պահանջում մեզնից, կամ էլ համարում են, որ մենք ենք իրենցից չափազանց մեծ գին պահանջում»։ Առանց կոնկրետ երկրների անուններ նշելու, Հայաստանի վարչապետն այս ուղերձում խոսել է նաև դաշնակիցներից, պնդելով, թե դաշնակիցները միշտ չէ, որ միայն քեզ են դաշնակից, այլև նրանց, ովքեր դաշնակցում են քո դեմ։ Այս շեշտադրումներից որևէ մեկը Փաշինյանը չէր արել անկախության հռչակագրի արդիվ իր նախորդ ուղերձներում։ Անցյալ տարի 2020-ի պատերազմից հետո նա խոսել էր մարտահրավերները հաղթահարելու, պետականության հիմքերն ամրացնելու, ներդրումային գրավչությունը մեծացնելու ու պետության հանդեպ վստահություն ստեղծելու մասին։ 2020 թվականի հրապարակված ուղերձում էլ պնդել էր, որ հուլիսյան հաղթական մարտերն ապացուցեցին, որ մենք ունենք մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, և Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ 2019 թվականի ուղերձում Փաշինյանը Փաշինյանը նշել է, որ Ղարաբաղյան գոյամարտը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 18 թվականի ապրիլ-մայիսի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հայ ժողովուրդն անհաղթահարելու անհնարին թվացող խնդիրները կարող է լուծել ապավինելով բացառապես սեփական ներուժին, հավաքական կամքին ու զարգանալու անխախտ հավատին։ Նա նաև վստահություն էր հայտնել, որ մեջբերեմ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ։
Այսպիսի բարդ պայմաններում Հայաստանը պետք է հարաբերությունները կարգավորի հարևանների հետ, և եթե դրանցից երկուսի հետ ջերմ, բարեկամական, գործընկերական կապեր են, ապա մյուս երկուսի հետ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, սահմանները փակ են, և այնուամենայնիվ կա այդ հարաբերությունները բարելավելու գործընթաց։ Հայաստանը նախատեսում է 3 անցակետ տեղակայել Ադրբեջանի հետ սահմանին, դրա վերաբերյալ մանրամասն ինֆորմացիա հանրությունը դեռ չունի։ Հոդված 3 ակումբում տեղի է ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 նոր անցակետ տեղադրելով Հայաստանի կառավարությունը ցույց է տալիս, որն է ապաշրջափակման իր համար ընդունելի տարբերակը, կարծում են տարածաշրջանային զարգացումներին հետևող փորձագետները։ Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, այլ խնդիր է կցանկանան արդյոք ադրբեջանցիներն ու թուրքերը օգտվել Հայաստանի սուվերեն ճանապարհներից, թե կշարունակեն բնդել Զանգեզուրյան միջանցքի պահանջը, փորձելով ստանալ ճանապարհ ու կարգավիճակ, որը հավասարազոր կլինի Հայաստան-Արցախին կապող Լաչինի միջանցքին։
Հայաստանը արել է, մոտեցել է կարմիր գծերին Մեղրի, այսպես ասենք, ճանապարհի հարցում։ Հայաստանը համաձայնություն է տվել, որպեսզի գործարկվի 1930-ական թվականներին կառուցված և 2000-ական թվականներին թալանված երկաթգիծը 1 այլ կարմիր գծի է մոտեցել, համաձայնություն տալով, որպեսզի Ադրբեջանը, ուրեմն Մեղրի, այսինքն Արաքս գետի երկայնքով Հունին հակառակ ուղությամբ Ադրբեջանից, այսինքն Ադրբեջան, Հայաստան, Իրան, Երանկյունու կետից, վերջի բնակավայրը այսօր ադրբեջանական Աղբանդ բնակավայրն է, հիմա նրանց վերահսկողության տակ անցավ պատերազմից հետո, մինչև Օրդուբադի շրջան ճանապարհ լինի, և այդ ճանապարհով ինքը օգտվի այդ ճանապարհից, բայց այդ ճանապարհը պետք է ուղեկցվի ռուսական կոնվոյով, և ադրբեջանցիների և բերների և մարդկանց Հայաստան մուտքին պետք է դիմավորեն հայ մաքսավորները։ Սրան Հայաստանը ըստ էության համաձայնություն տվել է, բայց սա էլ Ադրբեջանի համար քիչ է, որովհետև Ադրբեջանը ուզում է զրո վերջնարդյունքով խաղ և փորձում է քամել ինչ որ հնարավոր է մինչև վերջ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր տեղադրելու հանձնարարականը տվել էր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, ընդգծելով դա պետք է լինի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան։ Հենց այսօր։
Դրանից մոտ 10 օր անց անցած շաբաթ անցակետերի բացման վերաբերյալ նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ։ Երեկելաացն հայտարարեց, թե նորամուծություններից հետո ճանապարհների փակում կամ այլ սահմանափակումներ չեն նախատեսվում։ Ոչ Հայաստանի քաղաքացիների, ոչ էլ օտարերկրացիների համար, թե երբ է նախագիծը քննարկման դրվելու կառավարության նիստում, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես է այս առաջարկին Բաքուն արձագանքել։
Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական բանակցային գործընթացները հաղորդակցվող անոթների նման են, այնքան սերտաճած, որ դժվար է ասել, թե որը որից է ազանցալ։ Անկարան ընդգծում է, որ բոլոր քայլերը համակարգում է Բաքվի հետ։ Հարցին հերթական անգամ անդրադարձել է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրատեսական չէ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը հայ-ադրբեջանական բանակցություններից անկախ դիտարկել, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը թուրքական Haber Global-ի եթերում։ Չնայած թե Երևանը, թե Անկարան հայտարարում են, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների, այսօր Մևլութ Չավուշօղլուն Հայաստանի հետ հաշտեցումը կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ է կապել։
Esasen asıl Ermenistan'la Azerbaycan arasında
Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղությունը կարող է իրականություն դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության կնքմամբ, որին մենք էլ ենք աջակցում։ Ադրբեջանը առաջարկ էր արել Հայաստանին, որին Հայաստանը երկար ժամանակ դրական չէր պատասխանում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ժամանակ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարեցին աշխատել այս ուղղությամբ։ Սահմանազատման համատեղ հանձնաժողով է ստեղծվել, որպեսզի զբաղվի սահմանների ճշգրտմամբ, եւ կա նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը.
Bunu bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz Zengezur koridoru var.
Թեև Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ տարին է պնդում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկում, Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր կրկին այդ հարցն է առաջ քաշել ու պնդել, թե դա ամրագրված է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված հայտարարությամբ։ Բացի այդ, Չավուշօղլուն խոսել է նաև Բաքվի մյուս պահանջի Ղարաբաղից հայաստանյան ուժերը դուրս բերելու մասին։
Տեք մեկ էլ կա Զանգեզուրի միջանցքը։ Սա ասելիս Հայաստանն անհանգստանում է։ Եղբայր, սրանք ձեր ստորագրած պայմանագրերում կան, Եռակողմ պայմանագրերի մեջ, որի մասն է նաև Ռուսաստանը։ Դու այն ասա, իրականում տարածաշրջանում խաղաղություն ուզում ես, թե ոչ։
Ավելին, Չավուշօղլուն արդարացրել է Ադրբեջանի քայլերը ամսվա սկզբին Լաչինում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ, երբ հայկական կողմում երկու զինծառայող էր զոհվել, ավելի քան մեկ տասնյակը վիրավորվել։
Ադրբեջան իր հողերում պետք է ամբողջապես հաստատի իր տիրապետությունը, զարգացնի այդ շրջանները։ Այդ տարածքներում ապրող հայերին էլ ասում է. Եկեք վերադարձեք, ձեր բոլոր իրավունքներից օգտվեք։ Ադրբեջանը համապարփակ խաղաղության պայմանագիր է առաջարկել։
Bunların çözümleri var.
Չավուշօղլուն մի քանի անգամ կրկնել է, թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը խաղաղություն են ուզում, միաժամանակ պնդել, թե դրա համար Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի, ոչ թե փորձի արդարանալ, թե ճնշման տակ է Սփյուռքի ու ներքին ծայրահեղական ուժերի կողմից։ Հայաստանի իշխանությունները ընտրություններում վստահության մեծ քվե են ստացել, իսկ Սփյուռքի միայն փոքր հատվածն է ընդդիմանում այս գործընթացներին, ասել է Չավուշօղլուն, չմանրամասնելով, երբ և որտեղ է Երևանը նման պատճառաբանություններ բերել։
Եկեք Հարավային Կովկասը համագործակցության և խաղաղության տարածաշրջան դարձնենք, թող բոլորը շահեն, ամենաշատն էլ Հայաստանը թող շահի։
Հարաբերությունների կարգավորման համար Երևանն ու Անկարան հատուկ բանագնացներ են նշանակել անցած տարեվերջին, որոնք անցած կես տարում արդեն 4 անգամ հանդիպել են։ Շաբաթներ առաջ թուրքական կողմի բանակցող Սերդար Քլիչը նաև Հայաստանի հետ սահմանակից կարսեր գնացել։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հաստատել է, որ տեղում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։
Եղել են հանդիպումներ, վստահությանը բարձրացմանը մի տված քայլեր են արվել, թռիչքների մեկնարկը մեր օդային տարածքը բացելը, որոշ քայլեր են արվել առևտրի հետ կապված, սահմանին համատեղ գործնական աշխատանքներ են տարվում այն նպատակով, որ եթե ապագայում սահմանները բացվելու որոշում լինի, ապա դրանք պատրաստ լինեն։
Հուլիսին կողմերը համաձայնել էին հայ-թուրքական սահմանը մասնակի բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ու սկսել ուղիղ օդային բեռնափոխադրումները։ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում հանձնարարել էր հնարավորինս շուտ իրագործել այդ պայմանավորվածությունները, սակայն մինչ օրս, ավելի քան մեկ ամիս անց, գործնական առաջընթացի մասին ոչ Երևանը, ոչ Անկարան չեն հայտարարել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ ամիսների ՀՀ-ի շարժման լիդերներից Հայաստան խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցության անդամ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Նախորդին երկիր մեդիային 5-րդ տարիքին եւ H2-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու գործընթացը սկսելու է միայն այն ժամանակ, երբ հաջողությանը հասնելու բավարար հիմքեր կլինեն։ Հետևաբար պարոն Սաղաթելյանի այդ մեկնաբանությունը անուղակի հուշում է, որ ընդդիմությունը հիմա դրա հաջողության հիմքերը չի տեսնում։ Ավելի ճիշտ, ընդդիմության այս հատվածը, մինչդեռ ընդդիմադիր մեկ այլ գործիչ, Էդգար Ղազարյանը հիմա է պահանջում վարչապետի հրաժարականը, պատրաստ է նրան հանդիպել, քննարկել այդ տարբերակը և մտադիր է հանրահավաք կազմակերպել, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Դիմադրություն շարժման փողոցային պայքարից շաբաթներ անց Վայոց Ձորի նախկին հանրապետական մարզպետն է վարչապետ Փաշինյանին հերացնելու նոր շարժում նախաձեռնել։ Նախկին մարզպետ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան ու հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Էդգար Ղազարյանը իր գլխավորած անկախություն շարժման մեկնարկը կապել է Հայաստանի անկախության հրճակագրի հետ։
Մենք հիմա ունենք իրողություն, որ պետական մարմինների գործունեությունը ոչ միայն հակադրված է անկախության հրճակագրի դրույթներին, այլ առհասարակ պետական մարմինների գործունեությունը կասկածի տակ է դնում, վտանգում է հայոց անկախ պետականությունը։
Այսօր Ազատության այդ զրույցում Ղազարյանն ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնազրկելու 3 ուղի է առաջարկում, կամ վարչապետ ինքն է հրաժարական տալիս, քանի որ շեղվել է իր նախընտրական խոստումներից, կամ գլխավոր դատախազը հայրենիքի դավաճանության դրվագներով քրեական գործ է հարուցում և ներգրավում Փաշինյանին որպես մեղադրյալ, և երրորդ տարբերակը պաշտոնանկությունը խորհրդարանում։
Ստեղծված իրավիճակից անշուշտ առաջնահերթը դա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, որը ենթադրում է կառավարության փոփոխություն, և որից հետո պետք է ձևավորվի հակաճգնաժամային խնդիրները լուծող կառավարություն, և այդ կառավարությունը լուծելով առաջնային անվտանգային մեր խնդիրները նախապատրաստի բավարար քաղաքական միջավայր նոր խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար։
Ղազարյանն այսօր երեկոյան կողմ հանրահավաք է հրավիրել Հանրապետության հրապարակում իրենց պահանջները ներկայացնելու, հրավիրել է նաև Փաշինյանին ելույթ ունենալ հանրահավաքում, ինչպես նաև հանդիպում խնդրել կառավարության ղեկավարից նրան ներկայացնելու հրաժարականի հիմնավորումները։ Այս պահին հայտնի չէ, թե կառավարությունից ինչ են արձագանքել Էդգար Ղազարյանին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ աղավնոն առաջիկա օրերին վերջնական կդառնա զաբուխ ճնշող պատկերը։ Հայերը հեռացել են, ինչ որ կարողացել հետները տարել են, ոմանք հրկիզել են տները, մեծ մասը տեղափոխվել է Հայաստան, մի քանի ընտանիք Արցախում են հաստատվում, գյուղի 21-րդ դարի պատմության ոչ երկարատև հայկական հատվածի վերջին տխուր էջը թերթում է Սուսան Բադալյանը։
Աղավնոյի բնակիչներին արգելում են գյուղ մտնել։ Մելինե Բաղդագուլյանն ամուսնու երեխաների հետ այսօր որոշել էր կես ժամով վերադառնալ հրաժեշտ տալիս 4 երեխաների ծննդավայրին։ Գյուղից օրեր առաջ են Գորիս տեղահանվել։
Ռուսը թույլ տվեց, նույնիսկ քննարկի անգամ զեկուցեց երևի իրանց կամանջերին, որ ընտանիքով է, ասեց, քանի րոպեով եք մտնում, ասեցի ամենաշատը կես ժամով ենք, էլի մտնում ենք գյուղը ֆռանք ու դուրս գանք։ Իրանք թույլ տվեցին, իսկ ոստիկանները Ստեփանակերտի թույլ չտվեցին։
Ինչպես է հիմնավորվել մուտքի արգելքը։
Թույլ չեն տալիս, վերջ, թույլ չենք տալիս, մարդ չպիտի մտնի գյուղ։
Մելինեին ամենաշատը վիրավորել է այն, որ իր ընտանիքի ճանապարհը փակել են ոչ թե ռուսները կամ ադրբեջանցիները, այլ հայ ոստիկանները, ռուսների քմծի ծաղն է հիշում։
Դուրս գալուց էլ, որ մեքենան պտտվեց, դուրս գայինք, ռուսը քմծի ծաղով այնքան վիրավորական էր, ինչքան ամոթ է, էլ իրոք ամոթ է։
Աղավնոյի ավարտվող անցուդարձին հետևել են գյուղի բարձունքից։
Դե ասել են այսօր վերջի օրն է այդ, վերևից է գյուղից նայեցին, կիսուրեն գցել, երևի վերջի մեքենան էին, արդեն վերջը բարձում էին։
Բնակիչներից Էմայի Սախանյանն էլ ապշած է, իր ու գյուղի դուռը փակողների օրացույցները տարբեր են։
23-ը չի, 23-ն է, ինչքան գիտեմ, հələ 24 կա, 25-ին նոր արդեն փակելու են ճանապարհը։
Նրա որդին այսօր աղավնո ուտելիք էր փորձում հասցնել իր երը հավաքող ընտանիքին։
Իմ տղեն հաց սարքեցին, որ տաներ, գոնե հաց ուտեին, միջև այդ մարկանց վեշը բացեն, հետ գան, արդեն Երևան դուրս գան։ Ու հիմա բանի սպասումա, որ չեն թողել ներս մտնի,
Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացանք, ոստիկանները կարգ ու կանոն ապահովելու առաջադրանք են ստացել։ Այդ պատճառով է արդեն տարհանված մարդկանց մուտքն արգելվում աղավնո, որ հանկարծ հետ չգան ու տներն այրեն։ Երեք գիշերը մի քանի տղամարդիկ գյուղ են մտել ու կրակի տվել 5 առանձնատներ։ Իդեպ երկու ընտանիքները, որոնց հետ զրուցել էինք, արդեն իսկ հրդեհել էին իրենց առանձնատները, այդ նպատակի համար աղավնո վերադառնալու կարիք չունեին։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանումյանն է այսօր Facebook-յան գրառմամբ մի քանի փաստեր շարել։ Բերձորում թալանվել է տրանսֆորմատորների յուղը, աղավնոյում օպտիկամանրաթելային մալուխն է թալանվել։ Արցախը որոշ ժամանակ մնացել է առանց ինտերնետի, մետաղի ջարդոն գողացողները տարել են կապի աշտարակները, մեջբերում։
Մենք եւ այլ պետական մարմիններ եւս կոչ ենք արել չհրդեհել տները, չքանդել, չթալանել ենթակառուցվածքները։ Պետական կառույցները ավելի շատ ինֆորմացիայի են տիրապետում եւ որոշումներ ընդունելիս ավելի շատ հանգամանքներ են հաշվի առնում, քան Facebook-յան ակտիվիստները։ Եթե որոշումները այդպես են ընդունվել, ուրեմն պետք է կատարվեն։
Ոչ Հայկ Խանումյանը, ոչ էլ Արցախի իշխանության այլ ներկայացուցիչ այնուամենայնիվ չեն մանրամասնում, ովքեր են թալանողները, արդյոք հենց Լաչինի բնակիչները, թե հարևան մարզը։ Անպատասխան է մնում նաև հարցը, թե ինչու հարազատ բնակավայրին հրաժեշտ տալ ցանկացող ընտանիքը չպետք է կարողանա գյուղ մտնել։ Այսօր աղավնոյից հեռացել է վերջին ընտանիքը, մի շաբաթ է գյուղում մենակ էինք քնում, ասում է Այդա Ասատրյանը։
Ես տղաները, ամուսինը կներեք, ուզում են։ Ամեն դեպքում ուրիշ մարդ չեմ տեսել։ Մենք էինք վերջին հվեշերով, որ դուս ենքակ, ուրիշ մարդ չկար, մենակ պոստում Ատիրոսին հանդիպեցինք։
Ընտանիքը տուն չէր գտնում, նաև անասուններ ունեին, երեք նրանց հրահանգել են մինչև այսօր առավոտյան 11-ը հեռանալ գյուղից, զգուշացրել տարածքում արդեն ադրբեջանցի դիպուկահարներ կան, գյուղի հայկական պատմությունն ավարտվում է ժամկետից 2 օր շուտ։
Մեկ եկել էին, որ մոստը հանեին, չէին մտածում, որ գյուղում մարդ կա, դերվեշը չի հանել։
Այդա Ասատրյանի ընտանիքը քիչ առաջ է Սյունիքի տեղ գյուղ հասել, աղավնոյում էլ մարդ չկա, կամուրջը ապամոնտաժող տեխնիկան անցել է գործի։
Տխուրը ասելու չի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ ողբերգության մասին, մի ազատանցի ջահել տղա զոհվել է ոչ թե 44 օրյա պատերազմում, այլ մոտ մեկ ամիս առաջ Սյունիքի դիրքերից մեկում բռնկված հրդեհից է ծանր այրվածքներ ստացել, նրան չեն կարողացել փրկել։ Գուցե եթե տեղում արագ ու կազմակերպված բուժօգնություն ցույց տրվեր, տղան կապրեր, ինչու են ուշացել այս հարցն է տանջում որդե կորույս մորը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատանցի 19-ամյա Պալյան Պողոսյանը տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողի վկայականը վերցրել էր, բայց այդպես էլ չհասցրեց լսարան մտնել, բանակ զորակոչվեց։ Հաջորդ գարնանը պիտի զորացրվեր, սակայն հուլիսի 17-ին ծնողները լուր ստացան, ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել, Սյունիքի դիրքերից մեկում բրկված հրդեհից հետո։ Թեև հիվանդանոցում բժիշկները 10 օր պայքարել էին, բայց այդպես էլ զինվորի կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Հիմա ծնողները հիշում են, ինչ էր որդին պատմել մահվանից առաջ, ինչ էին լսել նրա ծառայակիցներից ու պնդում, եթե իրենց մինուճարին ժամանակին բժշկական օգնություն ցուցաբերվեր, այսօր նա ողջ կլիներ։
Տեղում ընդհանրապես իմ գիտենալով, այսինքն ինձ հասած տեղեկություններով, տեղում բժշկություն չի ցուցաբերվել։ Իմ տղան է ինձ պատմել, որդիս պատմեց, որ Կարենը սկսեց աղոտել ու մենք լուր քարացած ձայն չէինք անում, այնտեղ ընդհանրապես բուժօգնություն չի ցուցաբերվել պոստում, եթե իրանք ժամանակին հենց սկզբից, հենց վերևից, պոստից ճիշտ կազմակերպեին, իմ երեխու հետ այս դեպքը չէր կատարվի։
Դեպքի մասին առաջին լուրը տղայի ընկերներից են ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն 8 օր անց է հայտնել, երբ զինվորի վիճակը արդեն ծայրահեղձաներ էր։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության, Պալյանն այրվածքները ստացել դիրքերում, զինվորների հանգստի համար նախատեսված վագոն տնակում տեղադրված վառարանից բռնկված հրդեհից։ Մինչդեռ ինքը Պալյանը դեպքի մասին այլ հանգամանքներ էր պատմել, կասկածներ առաջացնելով, թե ինչու է տնակում գտնված զինծառայողներից միայն նա նման այրվածքներ ստացել։
Ես չգիտեմ, հանելուկ է, այդ ինչպիսի հրդեհ էր, որ տեղեկացնում են մի շիշերով, հանգցրեցինք, լուրեր են պտտվում, բայց 60%-ը վայրվում է երեխուս մարմինը, 20% շնչուղիները, այդ ինչ հրդեհ էր, կամ ինչպես ստացվեց, եթե իմ Պալյանս որտիս ինձ պատմում է, ես դռնից գտնվել եմ ամենավերջը ու իմ մաճակալը եղել է անգյունում, այդ ինչպես ստացվեց, որ վառարանի կողքի տղաները արագ կերպով դուրս փախան, Պալյանը այդ կարգի այրվածքներ ստացավ։ Չգիտեմ, այս բոլորը ինձ համար հանելուկ են, անհայտ, անլուծելի հանելուկ։
Եթե թաքցնելու բան չունեին, պաշտպանության նախարարությունն ինչու դեպքից միայն 8 օր անց է հաղորդում, հարց է տալիս որդեկոր ուսմայրը, դիրքից ցաներ այրվածքներ ստացած որդուն ըստիկին Գալիայի Վիլիսով են տեղափոխել Սիսիանի հիվանդանոց, Սիսիանից Երևան այրվածքաբանական հիվանդանոց տեղափոխման մասին էլ ծնողները հարցեր ունեն, ով է որոշել և ինչու սան ավիացիա չի տրամադրվել ծանր այրվասկներ ստացած զինվորին ռոպե առաջի վանդանոց հասցնելու, կյանքը փրկելու համար։ Դեպքից ավելի քան մեկ ամիս անց մինչ օրս ծնողները դեռ պատասխան չեն ստացել։
Մեր պետությունը, ես գիտեմ, որ բժշկական ուղղաթիռներ ունեն, ով էր այն բժիշկը, որը ենթադրել է, որ չի կարելի ուղղաթիռ նստեցնել, ուղղաթիռով տեղափոխել, ով է այդ իրավասու անձը, ով է, պարզեն, թող պարզեն, այս բոլոր հարցերը թող պարզվեն, ես չեմ ուզում որևէ մեկ հայի օջախ նույն ձև մարեն։
Որդում կորցնելու մեջ հայրը պաշտպանական գերատեսչությանն ու անձամբ նախարարին է մեղադրում, ասում է անփութության ու անպատասխանատվության հետևանք է։ Դեպքից ավելի քան մեկ շաբաթ անց են միայն պաշտպանության նախարարությունից առաջին անգամ հիվանդանոց եկել զինծառայողին տեսակցելու, պատմում է հայրը։
Հիվանդանոցում ինչ պետք եղա մենք ենք երախում ասել, բայց այդ վիճակի մենք չի պետք հասնենք, եթե իրանք կային, այդու կուրդ էր, արոնը բերեն խոսքի 10 րոպեվա բերել ենք ժանվան, ու այդ ամենիշն է չապանիշներոր, մենք էրայնք ավելի շուտ իմ երեխուս պայգենք, ու դիկսաղ իրաս մեղավորությունն է, իրանք պետի պատասխանտա, ամենը առաջի պատասխանատվությունը տվողը պետի նախարարը, ինքը պետի պատասխանը։
Պահանջում են հանդիպում նախարարի հետ, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախարարը կհանդիպի որդեգոր ուիս ծնողներին մոտ ապագայում։
Տեղեկացնեմ, որ պաշտպանության նախարարը պատրաստ է հանդիպել իր հետ, եւ նշել եմ, որ մոտ ապագայում 1-2 ամսվա կտրվածքով այդ հանդիպումը տեղի կունենա։
Որտեգոր ուիս ծնողները նաև հիվանդանոցում իրենց նկատմամբ ցուցաբերված վերաբերմունքից են վշտոված, բողոքում են, թե օրեր շարունակ միայնակ են մնացել իրենց ցավի հետ։
Մենք 10 օրվա ընթացքում եղել ենք կամ երկրորդ հարկի միջանցքում, կամ առաջի հարկի միջանցքում, կամ հիվանդանոցի փակում, գիշերն էլ ամուսիններով մնացել ենք մեր մեքենայի մեջ։ Այդ զինվորը մենակ իմ համար չէր, իմ զինվորը ձեր բոլորի զինվորն է եղել, այդ որ թուրքի դիմաց կանգնել է իմ երեխես, ձեր հանգիստ քունն է աբահովը, որ դուք գիշերը հանգիստ բարձին դրեք գլուխներդ քնել եք, այդ զինվորը մենակ իմը չէ։
Պալյան Պողոսյանի ծնողների կողմից պաշտպանության գերատեսչության ուղված մեղադրանքներին ի պատասխան պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, հարցերի պատասխանը նախաքննությունը կտա։
Կառուցված քննական գործ եւ քննական գործի արդյունքում կպարզվեն դեպքի բոլոր հանգամանքները, եւ եթե կլինեն պատասխանատու պաշտպանյաներ կամ աշխատակիցներ, ովքեր ներածել են, բնականաբար օրենքի շրջանակում ենթադրեմ պատասխանատվության, բայց այս բոլոր հարցերի պատասխանը կարող է տալ միայն նախաքննությունը։
Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննություն է ընթանում, ծնողներն ասում են, իրենք պատրաստ են մինչև վերջ գնալ, որ բոլոր մեղավորները պատժվեն։
Ճիշտ է, մենք մեր որդուն հետ չենք բերը, բայց մեղավորները պատժվեն, որ նման դեպքերը չկրկնվեն հայերի օջախներում։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական վերահսկողական ծառայությունը Վերստին անդրադառնում է մայրաքաղաքում ենթադրյալ ֆինանսական չարաշահումներին, դրանց ընդհանուր գումարը գերազանցում է 14 միլիարդ դրամը, ապօրինի գործարքների զգալի մասը առնչվում է թերևս ամենաախորժալի ոլորտին՝ շինարարությանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայությունն անցած երկու ամսում արդեն երկրորդ անգամ է հաղորդագրություն տարածում Երևանի քաղաքապետարանում հայտնաբերված խախտումների մասին։ Երեք մասնավորապես ծառայությունը պնդես, թե մայրաքաղաքի բյուջեն անցած 11 տարում զրկվել է լրացուցիչ շուրջ 7 միլիարդ դրամի եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ ՊՎՑ-ն ուսումնասիրել է քաղաքաշինության ոլորտն ու խախտումներ արձանագրել հատկապես Տարոն Մարգարյանի ու Հայկ Մարությանի ղեկավարման տարիներին։ Որոշ կառուցապատողներ իրենց տրված շինթույլտվությունների ժամկետներում չեն ավարտել շինարական աշխատանքները և ժամկետները խախտելու համար տույժեր չեն վճարել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից հետո նույն օրը հանրայինի եթերում վարչապետին ենթակա այս մարմնի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը մանրամասնեց ենթադրյալ ինչ խախտումներ են գտել։
Օրենքը նախատեսում է, երբ սահմանված ժամկետում չի ավարտվել և կառուցապատողը շինթույլտվության երկարաձգման հայտ է ներկայացնում համայնքապետարան, ապա նախագծային նախահաշվային արժեքի 1% պարտավոր է համայնքը գանձել սեփական բյուջե կառուցապատողից։ Եթե երկրորդ անգամ երկարացված շինթույլտվությունը դարձյալ ժամկետներով չի ավարտում, ապա նախահաշվային արժեքի 10% է պիտի գանձի, եւ միայն 43 սուբյեկտների դեպքում 6.2 միլիարդի այդպիսի գումարներ չեն գանձվել Երևանի համայնքային բյուջե, դա սկսած 2011 թվականից։
Անցած տարեվերջին ՊՎՑ-ն մեկ այլ ուսումնասիրությամբ 8.5 միլիարդ դրամի չարաշահման դեպքեր էր արձանագրել Երևանի քաղաքապետարանում, սակայն իշխող ուժը վերջինիս անվստահություն հայտնելիս խախտումների մասին որևէ բառ չասաց։ Ավագանու նախկին իշխանական այժմ ընդդիմադիր Անդամ Իզաբելա Աբգարյանը ՊՎՑ-ի իրար հաջորդող այս հրապարակումները կապում է քաղաքապետի մոտեցող ընտրությունների հետ, հիշեցնում, որ իշխող ուժն արդեն նաև իսկ թեկնածուի Տիգրան Ավինյանի մասին է հայտարարել. Եթե խախտումներ կային, ուրեմն նախորդ տարվա դեկտեմբերի 22-ին հենց այս հիմքով պետք է իշխող թիմն անվստահություն հայտներ Մարությանին, հեռացներ պաշտոնից, ոչ թե քաղաքական ելանք տար, կարծում է Իզաբելա Աբգարյանը։
Ես կապում եմ դա ընտրությունների հետ և կարծում եմ, որ նաև որպես լծակ է որոշակի օգտագործվելու, հատկապես Հայկ Մարությանի ժամանակահատվածում, որպեսզի Հայկ Մարությանին ձեռք պահեն մասնակցել ընտրություններից։ Երբ ես քաղաքացիների հետ եմ խոսում և մարդիկ ասում են, թող մասնակցության պայման Հայկ Մարությանը, մյուս կողմից հենց իրենք հավելում են, բայց տեսնում ենք, վերին փորձում են գործեր կարել, որ չմասնակցի։
Ավականու իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հակադարձում է, այս ծավալի թվերով ու փաստերով չէին էլ կարող իմանալ, բայց Մարությանին հաճախ են իրենց մտահոգությունները հայտնել, հատկապես շինթույլտվությունների հետ կապված։ Հարցն ասում է, քաղաքական չէ, ավելին, որոշ խնդիրներ այսօր էլ շարունակում են մնալ։
Այդ խնդիրների վերաբերյալ, այո, մենք բազմիցս քննարկել ենք ֆորմատով նախին քաղաքապետի հետ այդվում, ուրեմն շինթույլտվությունների ձգտման, սուբյեկտի որոշումների տարբեր այլ հարցեր, որոշ դեպքերում հիմնավորումները եղել են բավարար, որոշ դեպքերում չեն եղել բավարար, նաև ընդհանրակարգերի առմավախնդիրներ եղել, օնստրության մեջ բացեր են եղել, մեկնաբանությունների խնդիր ա եղել։
Քաղաքաշինության և եկամուտների ոլորտը համակարգող վարչության ղեկավարներից մեկը Հայկ Մարությանից հետո հեռացել է սեփական դիմումի համաձայն, իսկ եկամուտների ոլորտը համակարգող վարչության պետն այժմ այլ ոլորտ է համակարգում։ Այսինքն ուսումնասիրվել ու խախտումներ են արձանագրվել այդ երկու վարչություններում, որոնց ղեկավարներն աշխատանքից չեն ազատվել թերացումների համար։ Ինքը Հայկ Մարությանը չի մեկնաբանում ՊՎՑ-ի հրապարակումները, նրա գրասենյակից մեզ ասացին, նախորդ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Մինչ այդ Մարությանը ողջունել էր պետական և համայնքային կառույցներում ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղված քայլերը։ Իր վերջին ելույթում Մարությանն ասել էր, թե իր իշխանավարման ընթացքում հաճախ է միջնորդություններ ստացել իշխանության ներկայացուցիչներից, բայց չմանրամասնեց, ովքեր ու ինչ են խնդրել։ Մարությանի այս հայտարարություններն իրավական ընթացք չստացան, իրավապահներն ասացին, հիմքեր չկան։ Իսկ ՊՎՑ-ն այս ու նախորդ ամսվա իր բացահայտումներն ուղարկել է դատախազություն, մի մասն էլ դեռ ամփոփման փուլում է։ Գլխավոր դատախազությունից ասացին, ստացել են և ուղարկել Երևան քաղաքի դատախազություն, առայժմ քննարկման փուլում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գույք Երեխային խնդիրներ կան նաև երկրից երրորդ քաղաքում Վանաձորում, որտեղ 17 տարի իշխած Սամվել Դարբինյանին մեծածավալ յուրացումներ են վերագրվում։ Ժամանակին քրեական հետապնդումը կարճվել է վաղեմության ժամկետի հանգամանքով, բայց դե գույքը փախոստի չի դիմել, չէ՞, տեղում է և ինչ-որ մեկը կամ մի քանիսը վայելում են։ Ըստ իրավապահների, գույքը պետք է վերադարձվի, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր սկսվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետի դեմ դատավարությունը, որով ներկայիս ղեկավարությունը Սամվել Դարբինյանից պահանջում է վերականգնել պաշտոնավարման տարիներին քաղաքին պատճառած ավելի քան 60 միլիոն դրամի վնասը։ Ութը և հայցը համայնքապետարանն էր ներկայացրել, բայց տեղական իշխանություններից որևէ մեկն այսօր դատարան չէր ներկայացել առանց պատճառաբանության։ Դարբինյանի փաստաբան Հարություն Հարությունյանը պնդեց, հայցն անհիմն է, Դարբինյանն անմեղ։
Քանի անձի մասով չկա մեղադրական դատավճիռ, ինքը անմեղա, դա սահմանադրության պահանջն է, այս դեպքում չկա մեղավորությունը փաստող դատավճիռ ուժի մեջ մտած, հետևաբար այդ ակտի մեջ ամրագրված ենթադրյալ խախտումները չեն կարա իրավաչափ համարվել, այսինքն ստացվում է, թե անձը համայնքի ղեկավարը իր բարեկամների իրավունքը պետք է սահմանափակվի համայնքի որոշակի գույքի աճուրդի կամ այլ մրցույթներին մասնակցելու, դա էլ իրավական տրամաբանությունից չի բխում։
Դեռ անցած տարի դատարանը քննել է Դարբինյանի դեմ քրեական գործ, ըստ որի նախկին քաղաքապետն իշխանավարման 18 տարիներին Վանաձորի բազմաթիվ հողամասեր, տարածքներ ու շենք շինություններ կեղտիքներով ու անօրինականություններով սեփականաշնորել է հարազատների ու մտերիմների անուններով։ Միևնույն ժամանակ թե նախագահել է աճուրդային հանձնաժողովը, թե մրցույթ անցկացրել ու դրան մասնակից դարձրել իր եղբորը, որդուն կամ մերձավոր հարազատներին, ինչն արգելվում է օրենքով, հաջողել է անգամ պետական հուշարձանների ցանկում ներառված կենտրոնական հրապարակի տարածքները վաճառել որդուն և հոր եղբորորդուն առանց մրցույթի կամ ավականու համաձայնության։ Թեև քննիչները մանրամասն նկարագրել էին դեպքերը, սակայն մեղադրանքներն այդպես էլ դատավճիռ չդարձան։ Քրեական հետապնդումն ուղղակի դադարեցվեց վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառաբանությամբ։ Ինքը Դարբինյանը չընդունեց մեղքը, ազատությանն էլ ավելի վաղ ասել էր, թե դրանք հորինված մեղադրանքներ են։
Աշխատանքային բոլոր գործողությունները կատարել եմ օրենքի տարին համաձայն։
Հիմա կա, ասենք, օտարների հետ կապված փաստաթղթերը այլ բան են,
այդ
հիմա ձեր ոչ
ձեր նման մտածողները մտածում են, որ միանձնյա եմ արել։ Ես աճուրդ եմ դրել իմ տղան էլ, ինչպես որ բոլոր քաղաքացիները ինքն էլ է քաղաքացի եղել։
Այսօր էլ նրա փաստաբանը պնդեց, թե առարկություններ ունեն վնասի չափի վերաբերյալ։ Ինչպես է որոշվել 61 միլիոնն, ասում է փաստաբանն ու պնդում, թե իրենց հաշվարկներով Դարբինյանը տարածքների վաճառքով նույնիսկ օգուտ է տվել համայնքին։
Եթե մանրամասն հետազոտվի այդ ժամանակահատվածում գույքերի արժեքը, միանշանակ փաստվի, որ Սամվել Դարբինյանը մի բան էլ բյուջեին օգուտ է տվել, օրենքով կարող էր նաև ավելի ծածր գնով վաճառվել։
18 տարի Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարբինյանի նկատմամբ քրեական գործերը չեն ավարտվել։ Մեկ այլ գործով նա քաղաքի նախկին մշակույթի տան երկհարկանի շենքը և հարակից շինություններն օտարել է իր քրոջ փեսային։ Քրեական գործը դեռ շարունակվում է։ Մինչդեռ անցած տարիներին Դարբինյանի ընտանիքն անարգել շարունակել է շինարարությունը, մշակույթի տունը առևտրի կենտրոն է դարձրել, բիզնես է անում։ Օրերս լոռում Արսպետ Արամ Խաչատրյանը խուսափեց ուղիղ պատասխանել ազատության հարցին. Ինչպես է ստացվում, որ մի կողմից իրավապահները մեղադրանքներ են ներկայացնում ու վնասի փոխհատուցում պահանջում, մյուս կողմից Դարբինյանը ոչ միայն ազատության մեջ է, այլև անարգել շարունակում է ունեցածը տնորինել։ Մինչդեռ նրան փոխարինած Մամիկոն Ասլանյանը նմանատիպ մեղադրանքներով արդեն 9 ամիս բանտում է։
Ես ձեզ կմնամ իրավական գնահատական տալուց։ Եթե խոսքը վերաբերում է Մամիկոն Ասլանյանը քաղբանտարկյալի, թե ոչ, ոչ, Մամիկոն Ասլանյանը քաղբանտարկյալ չէ։
Իսկ կարծիք է, իրավական։
Հիմա դրա համար դատական գործընթացներ են, դուք էլ շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Եկեք չշտապենք, սպասենք, երբ որ կլինի դատական վճիռ, այն ժամանակ արդեն կխոսենք եւ մեր բոլորս գնահատականը կտանք։
Սամվել Դարբինյանի դեմ փոխհատուցման պահանջով դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2 ամիս անց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դառնանք նախանցած կիրակի օրվա ողբերգությանը Սուրմալու կենտրոնի ավերակների մոտ ճանապարհը արդեն գործում է, ճիշտ է, միայն մեկ ուղղությամբ։ Աշխատում է նաև փետակը, որը փակել էին աղետից հետո։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից 9 օր անց այսօր միակողմանի բացվեց դրա հանդիպակաց Քրիստափորի փողոցն ու Փեթակ առևտրի կենտրոնը, որը փակվել էր աղետից անմիջապես հետո։ Առևտուրը վերսկսելու որոշումը կայացվեց աշխատողների երեկվա ցույցից հետո, թե գումար են կորցնում։ Այսօր այն հայտարարեց, թե իրավապահների հետ որոշել են բացել ճանապարհը, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Իսկ որքանով են պահպանվում անվտանգության կանոնները առևտրի կենտրոնի ներսում, փորձեցինք զրուցել ղեկավարների հետ, անվտանգության աշխատակիցն ասաց՝ տնորենը տեղում չէ։ Պատահաբար նկատեցինք Փեթակի փոխտնորենին, հարցերի պատասխանելու ժամանակ չուներ։ Ինչպես Սուրմալույում, այնպես էլ Փեթակում հաճախորդների հոսքը մշտապես մեծ է, հատկապես հանգստյան օրերին այստեղ տեղ ու դադար չի լինում։ Իսկ արդյոք այս խոշոր առևտրի կենտրոնում անվտանգ է։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինն ըստ պաշտոնական կայքի առնվազն 3 տարի այստեղ հակահրդեհային ու անվտանգության կանոնների ստուգումներ չի իրականացրել։ 2019-ից ի վեր այստեղ տեսուչներ չեն եղել։ Նույնիսկ այս տարվա ծրագրերում ստուգած նախատեսված չէ։ Օրեր առաջ դիմացի մայթին տեղի ունեցած աղետը չի փոխել պլանները, տեսչական մարմնից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Խոսնակն անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը։ Մինչ այդ ողբերգական պատահարի վայրում փրկարարները շարունակում են աշխատել անհետ կորած վերջին քաղաքացուն գտնելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը 3 ազատության եթերում հայտարարեց. աշխատանքները կդադարեցվեն այն պահին, երբ կամ կհայտնաբերվի որոնվող անձը, կամ որոշում կկայացվի, որ այլևս անիմաստ են այդ աշխատանքները։
Մենք ներկա պահին ունենք դեռ 40-ից 50 քառակուսի մետր մակերեսով հատված, որտեղ որ ենթադրում ենք, որ նաև այդտեղ կարող է հայտնաբերվել, և այդ աշխատանքները իրականացնում ենք վաղ ամբողջությամբ։ Այդ հատվածը նույնպես մենք կիրականացնենք զննում, մակրման աշխատանքներ են գնում և կիրականացնենք զննում, և եթե չհայտնաբերվեց այդ պարագայում, մենք պետք է արդեն կայացնենք որոշում։
Ողբերգական պայթյունից մոտ 10 օր անց, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, այդ թվում 5 տարեկան երեխա և հղիկին, իրավապահները դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չեն առաջադրել, ոչ կասկածյալ կա, ոչ ձերբակալված։ Մինչ այս պահը չի հարցաքննվել նաև առևտրի կենտրոնի սեփականատերը, ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը վաղը Ուկրաինան նշելու է անկախության օրը։ Պատերազմը շարունակվում է արևմուտքի պատկան կառույցները զգուշացնում են, որ ռուսները կարող են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի անկախության տոնից մեկ օր առաջ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է, որ Կրեմլը ծրագրում է առաջիկա օրերին հարվածել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և կառավարական օբյեկտներին, հաղորդում է Ռոյթերն ու Նյու Յորք Թայմսը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն իր հերթին Ամերիկայի քաղաքացիներին կոչ է արել լքել Ուկրաինան ցամաքային անվտանգ ուղիներով։ Ուկրաինական իշխանություններն այս նախազգուշացումներից առաջ արգելել են անկախության 30-ամյակի նվիրված միջոցառումները, նախագահ Զելենսկին Մինսկին օրեր առաջ էր զգուշացրել, որ Մոսկվան կարող է դաժան հարված հասցնել։ Այսօր նա կրկնել է այս զգուշացումը Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։
Ռուսիա պոստինա ցե ռոբը, չի մոժիթ վոնե զբիլշիթի։
Կարող են նրանք ավելացնել հարվածների քանակը։ Այո, նրանք կարող են դա անել օգոստոսի 23-ին, 24-ին։ Սա է իմ ունեցած տեղեկությունը, ավելին չգիտեմ։
Я маю, якою я володію. Іншої інформації у мене немає.
Վլադիմիր Զելենսկին միաժամանակ նախազգուշացրել է, որ այդ դեպքում ռուսները կստանան համարժեք պատասխան։ Այս հայտարարությունների ֆոնին Կիևի կենտրոնական հատվածներում ոստիկանությունն ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները։ Ուկրաինայում այսօր ազգային դրոշի օրն է։ Զելենսկին մասնակցել է այդ առիթով կազմակերպված միջոցառմանն ու հայտարարել. Ուկրաինայի դրոշը ծածանվելու է երկրի բոլոր տարածքներում, այդ թվում Խրիմում։ Արդեն վաղը Ուկրաինան նշելու է Խորհրդային Միությունից անկախանալու 31-րդ տարեդարձը, նույն օրը լրանում է ռուսական ներխուժման կես տարին։ Այսօր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռահրետակոծել հարավ-արևելքում գտնվող ուկրաինական քաղաքները, որոնք մոտ են Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանին։ Հաղորդվում է նաև Դնեպրում և Խարկովում հնչած պայթյունների մասին։ Տեղի իշխանությունները, սակայն, հայտնել են, որ պայթյուններից մարդիկ չեն տուժել։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ հայտնում են, որ ուկրաինական կողմը հարվածել է Դոնեցկի կենտրոնական հատվածին, արկերից մեկն ընկել է վարչակազմի շենքի վրա, հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ քաղաքի վարչակազմի փաստացի ղեկավարի, 2 տղամարդ է զոհվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր հայտարարել է, թե ռուսական կողմը մեկ օրում մի քանի շրջաններում տապալել է Su-27 ինքնաթիռ, 6 անոթաչու թռչող սարք և բռնագրավել այլ զինատեսակներ։
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкие Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня.
Ռազմական ճնշումն ուժեղացնելուց բացի Մոսկվան նաև փորձում է պարակտել Եվրամիությունը, բարձրացնելով վառելիքի գներն ու դադարեցնելով գազի մատակարարումը։ Բայց մենք պիտի դիմանանք և այս ծանր բեռը հավասարապես բաշխենք, ասել է Միության արտգործնախարար Ժոզեֆ Բորելը։ Նույնը կրկնել է նաև Եվրոպայի խորհրդի ամենահզոր տնտեսության, Ֆրանսիայի առաջնորդը։ Մենք կշարունակենք աջակցությունը, ասել է Էմանյուել Մակրոնը, տեսաուղերձով դիմելով ուկրաինացիներին։ Ռուսաստանում մինչդեռ տեսակետները միանշանակ չեն, ոմանք պնդում են, թե արդեն 6 ամիս շարունակվող պատերազմը անհրաժեշտություն է։ Մյուսները ցավ են ապրում ու մտածում են, ինչպես երկրից հեռանան։
Պատերազմն իսկապես ոչնչացնում է իմ ամբողջ աշխատանքը, բիզնեսը։ Ես ծրագրավորող եմ, ես ստարտափեր եմ արել ու նախագծերս ոչնչացվել են։ Ես հիմա տեղափոխվելու ձևեր եմ փնտրում։
Հասկանալի է, որ ամեն ինչ փոխվել է, ամեն ինչ թանկացել է, բայց մենք դրան հանգիստ ենք վերաբերվում։ Դա չէ կարևորը, այլ այն, որ մեր սերնդի մանկությունը անցավ պատերազմում, և շատ ցավալի է, որ մեր ծերությունն էլ է անցնում պատերազմում։
Միմյանց դեմ մենք չպետք է կռվենք, դա ճիշտ չէ։ Թող կռվեն քաղաքական գործիչները, բայց ոչ մարդիկ, որոնք տարապում են, ընդ որում բացառապես բոլորն են տարապում։
Մոսկվայում հրաժեշտ են տվել ռուս ազգայնական փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինի դստերը ահաբեկչական պայթյունից զոհված Դարիա Դուգինային։ Ռուսները պնդում են, թե ուկրաինացիներն են նրան սպանել, Կիևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն են տալիս ծայրահեղ ազգայնական Ալեքսանդր Դուգինի աղջկան, ով զոհվել էր անցած շաբաթ օրը մեքենայի պայթյունից։ Օսանկինոհեռուստ տաշտարակ են գնացել ոչ միայն հարազատները, այլև իշխանության ներկայացուցիչներ ու Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարներ, թե Դուգինը, թե նրա հանգուցյալ աղջիկը ակտիվորեն պաշտպանում էին Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ և հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ անգամ ներկաները խոսել են այդ մասին։ Պատգամավոր Լեոնի Սլուցկին օրինակ ելույթում կրկնել է մեկ երկիր, մեկ նախագահ, մեկ հաղթանակ, ինչը շատերին է նացիստական Գերմանիա համանման կարգախոսը հիշեցրել։ Նախկինում ռուս-ուկրաինական բանակցություններին մասնակցած Սլուցկին այսօր հավելել է.
Մեկ երկիր, մեկ նախագահ, մեկ հաղթանակ։ Կիևը հակված չէ բանակցություններ վարել, եւ ես որպես մեկը, որը մասնակցել է այդ բանակցություններին, կարծում եմ, որ այս դաժան ողբերգությունից հետո այլևս բարդ կլինի դրանց վերադառնալ։
Մինչ այդ երեք Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել էր, թե բացահայտել է սպանությունը եւ պնդել, թե դրա ետևում կանգնած են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, մասնավորապես 30-ամյա Դարիա Դուգինայի մեքենան պայթեցրել է Ուկրաինայի մի քաղաքացի, ով Ռուսաստան էր եկել մեկ ամիս առաջ ապրել նույն շենքում, հանցագործությունից հետո էլ հեռացել դեպի Էստոնիա։ Ռուս իրավապահները նաև այս մասին տեսանյութ են հրապարակել։ Կիևը, սակայն, կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Երեկ կատարվածին արձագանքել էր նաև Միացյալ Նահանգները պետ դեպարտամենտի խոսնակը, պնդել է, թե Վաշինգտոնը դատապարտում է ցանկացած բռնություն, միևնույն ժամանակ փաստել, որ ուկրաինական կողմը հերքում է իր մեղսակցությունը։
We unequivocally condemn the targeting of civilians. We condemn the targeting of civilians, whether that's in Kyiv, whether that's in Bucha.
Մենք դատապարտում ենք խաղաղ բնակիչների սպանությունը, որտեղ էլ դա տեղի ունենա՝ Կիևում, Բուչայում, Խարկովում, Կրամատորսկում, Մարիուպոլում կամ Մոսկվայում.
Whether that's in Kharkiv, whether that's in Kramatorsk, whether that's in Mariupol, or whether that's in Moscow.
Դարիա Դուգինայի սպանությունը շարունակում է մնալ ռուսական ինտերնետի ամենաթեժ թեման։ Սպանությունը 1.5 օրում բացահայտելու մասին անվտանգության դաշնային ծառայության հայտարարությանը քչերն են վստահում։ Հայտնի քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին մի քանի փաստ է մատնանշում, օրինակ, քնիչները պնդում են, թե հանցագործը դեռ անցած ապրիլին հրապարակավ միացել էր Ազովի գումարտակին, որը Ռուսաստանում արգելված է համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն, ու չնայած դրան քիլերը իր օրինակ անձնագրերով ու իրական անուն ազգանունով մտել է Ռուսաստանի տարածք, հետո էլ անարգել դուրս եկել։ Սրանով, սակայն, մութ հարցերի շարքը չի ավարտվում։
Если версия ФСБ верна, то совершенно непонятно, почему убийцы должны были монтировать взрывчатку на машину на стоянке фестиваля «Традиция», где много людей и...
Ինչու պետք է մարդասպանը պայթուցիկը մեքենային ամրացներ ավանդույթ փառատոնի կանգառում, որտեղ շատ մարդիկ կային, այն դեպքում, երբ նա դա կարող էր անել շենքի բակում, որտեղ ըստ ռուսական հատուկ ծառայությունների նա ապրել է մեկ ամիս Դարիա Դուգինայի հետ։ Ես բազմաթիվ հակասություններ եմ տեսնում, որոնք հանցագործության այդ չափ արագ բացահայտմանը զուգահեռ կասկածում են հարցում, որ իրականում ինչ որ բան այն չէ։
Բելկովսկին միաժամանակ պնդել է, թե սպանությունը կարող է այս կամ այն կերպ ծառայել Կրեմլի շահերին և թույլ տալ, որ Պուտինի վարչակազմը փորձի համախմբել ռուսաստանցիներին ազգայնական ու ռազմահայրենասիրական գաղափարների շուրջ։ Ինքը Վլադիմիր Պուտինը սպանությունից 2 օր անց Դարիա Դուգինային հետ պահու պարգևատրել է արիության համար։ Վերջինիս հոգեհանգստին, սակայն, Պուտինը ներկա չէր։ Բայան ազատություն, ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը Եվրոպայի էներգետիկ ճգնաժամի պատճառ է։ Ամբողջ Եվրոպան սպասում է գալիք ձմռան, տնտեսագետները ենթադրում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով խիստ սրված էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր են հոսանքի և գազի մատակարարման անջատումներ, ինչի հետևանքով հիմնարկների և բնակելի տների ջեռուցումը կարող է միաժամանակ ընդհատվել։ Առավել հորետեսորեն տրամադրված վերլուծաբանները խորհուրդ են տալիս պատրաստվել ցուրտ եղանակին նախապես մտածել կացարանները տաքացնելու լրացուցիչ միջոցների մասին, խորհուրդ են տալիս գնել էլեկտրական տաքացուցիչներ և նույնիսկ էլեկտրականությամբ տաքացող վերմակներ։ Որոշ երկրներում չեն բացառում էկոլոգիական մտահոգությունների կապակցությամբ ժամանակին անջատված ածխով աշխատող ջերմաէլեկտրակայանները վերագործարկելու մասին։ Եվրոպայի տնտեսական շոգեքարշը գերարդիական արդյունաբերությամբ հայտնի երկիրը Գերմանիան է։ Այս տարի Գերմանիայի ներքին համախառն արդյունքը կարող է հասնել $4,250,000,000,000, ինչը աշխարհում 4-րդ ցուցանիշն է։ Այդ նվաճումների հիմնական գրավականներից մեկը համեմատաբար ցածր գնով Ռուսաստանից ստացված գազն է։ Պատերազմը ամեն բան տակնու վրա է արել, և հիմա Գերմանիայում խոստովանում են, որ ոչ թանկ գազը, նաև ծուղակ է, քանի որ հստակ կախվածություն է առաջացրել։ Այդ մասին իրաքի օրն ասել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։
Wir haben als Volkswirtschaft vom billigen russischen Gas profitiert und einen Fehler gemacht. Weil wir uns eine Abhängigkeit
Մեր ազգային տնտեսությունը շահել է ռուսական էժան գազի շնորհիվ, և եւ մենք սխալ ենք գործել, որովհետեւ կախվածության մեջ ենք հայտնվել։ Դա ինքնին խնդիր է, նույնիսկ եթե չլիներ ռուսների հարձակումը Ուկրաինայի վրա, ասել է նախարարը։
Auch wenn es nicht den Angriff auf die Ukraine gegeben hätte, ein Problem ist.
Գերմանիայում հիմա քննարկում են վերջին 3 ատոմակայանների փակումը հետաձգելու հարցը։ Կառավարությունում դրա շուրջ միանշանակ կարծիք չկա։ ԱԵԿ-ներից հրաժարվելու որոշումը կայացվել է ճապոնական Ֆուկուշիմայի աղետի կապակցությամբ։ Հաբեկի խոսքով այս պատերազմի մեկնարկից հետո սառեցված հյուսիսային հոսք 2 խողովակաշարի գործարկումը կնշանակի էլ ավելի խորացնել կախվածությունը ռուսական գազից եւ մոռանալ անցած ամիսներին քաղած դասերը։ Սա կարելի էր կանխատեսել դեռ 2014-ին, երբ ռուսները գրավեցին Ղարիմը, կամ նույնիսկ 2008-ին, երբ տեղի ունեցավ ռուս-վրացական պատերազմը։ Վստահ, այն ժամանակ արդեն հասկանալի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությունը դեմոկրատիան թշնամի է համարում, սահմանափակում է խոսքի ազատությունը, սպանությունը դարձնում է քաղաքական գործիք եւ խախտում է միջազգային օրենքները, ասել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։
Und das Völkerrecht missachtet.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։